Nu tā, mīļie brāļi un māsas, es jūs visus apsveicu ar jaunu, ja tā varētu teikt, mācību gada sākumu. Un mēs esam tā vasarā atpūtušies. Es ceru, ka neesam aizgājuši no Bībeles lasīšanas prom bijuši. Bet, nu, tagad mēs turpināsim arī mūsu iesākto tēmu. Un pagājušā gadā mēs pienācām pie Jāņa atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas beigām, tur, kur otrajā nodaļā iesākas vēstules draudzēm, kuras diktē pats augšām celtais kungs savam mīļajam māceklim Jānim. Nu, mazliet tādu atgādinājumu, lai mēs tā atcerētos un vieglāk arī varētu varbūt arī šodien tad saprast to, kas mums tā priekšā. Proti, dažas lietas. Nu, vispirms par Jāņa atklāsmes grāmatu. Viņi ieņem tādu īpašu vietu visā jaunajā derībā, jo tā ir vienīgā grāmata, kas, nu, ir tāda atklāsmē saņemta. Un ir varbūt tā zīmīga un ļoti svarīga to tā apzināties tādam, ja tā varētu teikt, līdzsvaram. Šo atklāsmi saņem Jānis, kurš ir uzrakstījis, nu, domājams, tas ir apostols Jānis, kurš ir uzrakstījis evaņģēliju, kurš ir uzrakstījis arī vēstules draudzēm. Viņš vislielāko uzsvaru liek uz to, ko viņš ir redzējis, dzirdējis par dzīvības vārdu, ko viņa un arī citu mācekļu pirksti ir aptaustījuši. Proti, viņš ir bijis tas, kurš, nu, visvairāk, ja tā varētu sacīt, ir atgādinājis to, ko viņš ar miesīgām acīm redzējis, miesīgām ausīm dzirdējis un ko ar savām miesīgajām rokām aptaustīs. Un tieši šādam vīram, savam mīļajam māceklim, Jēzus arī dod gara acīm skatīt kādas lietas. Jā, pavisam citādas lietas nekā iepriekš viņam ir nācies redzēt, un tomēr, nu, tieši viņam. Nu jā, tātad Jāņa atklāsmes grāmata ir vienīgā grāmata, kas, nu, ir tāda atklāsme, redzējums jaunajā derībā. Nu, ir jau kādas lietas, kur ir bijuši redzējumi apustuļiem, mēs esam lasījuši apustuļu darbu grāmatā, piemēram, apustuļu Pētera redzējums, jā, mums arī tāds labi zināmais. Tāpat arī apustulim Pāvilam Jēzus ir vairāk kārt parādījies. Bet, nu, šeit ir tāds ļoti, nu, apjomīgs, ja tā varētu sacīt, šis redzējums, pat tā, nu, nevarētu iedomāties, ka tas būtu tādā, grūti būtu iedomāties, ka tas tādā vienā reizē viss ir pat noticis, nu, varbūt, jā, bet katrā ziņā, nu, tas ir kaut kas īpašs un ārkārtējs arī, īpaši nozīme Jāņa atklāsmes grāmata ieņem visu pārējo jaunās derības grāmatu vidū. Mēs arī kaut kad sākumā, un to es tikai tagad tā mazliet atgādināšu, arī mums būtu jāatceras, ka Jāņa atklāsmes grāmatas izpratnē ir, nu, tādi dažādas pieejas. Ja? Mēs to jau kaut kad apskatījām un tagad tikai īsumā, proti, ka ir pieeja, kas sauc preteristie, nu, tie, kas uzskata, ka tas, kas Jāņa atklāsmes grāmatā viss ir rakstīts, tie ir tikai pagātnes notikumi, kas ir pagājuši sen un norisinājušies kristīgās draudzes, nu, ja tā varētu teikt, pirmās otrās paudzes laikā. Vēl apustulim Jānim dzīvam esot. Un viss šie redzējumi ir vairāk tāda, tā kā Jāņa, nu, kādas vīzijas, kas ir saistītas ar to, kas viņa dzīvē notiek. Nu, viss, ja tā varētu teikt, vēsturiski kritiskā skola vairāk pieturs pie šāda skatījuma. tad ir tādi, kas uzskata, ka viss, kas Jāņa atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ir attiecināms uz pēdējās kristiešu paudzes dzīvi, izņemot to, kas, ko mēs tagad sākumā lasām, kur ir teikts, ko Jānis ir redzējis un ko viņš redz un zid, un vēstuli šīm draudzēm, ja, kas tomēr tad tas būtu attiecināms uz pagātni. Bet viss pārējais tikai uz nākotni, tālu nākotni, kas attiec pašiem pēdējiem laikiem, uz pašu pēdējo arī paudzi. Tad ir vēl radikālie futūristi, kas saka, arī tas, kas ir rakstīts un likts rakstīt kā vēstuli šīm draudzēm, tas arī attiecas uz baznīcu pēdējos laikos, kristiešu pēdējās paudzes, ja tā drīkst sacīt, dzīves laikā. Kā visas šīs draudzes ir vairāk skatām šīs tāda, kā tāda alegorija, kā tādi draudžu tipi, un mazāk kā tādas reāls konkrētas draudzes savā laikā. Tad vēl ir, protams, skatījums tāds, ko varētu teikt, tāds psiholoģiskais, kur tiek uzskatīts, ka viss šīs vīzijas, kas Jāņa atklāsmes grāmatā ir aprakstīts un ar kurām mums ir darīšana, ka tas viss ir kaut kādas, varētu teikt, garīgas norises cilvēku dvēseli. Mēģina tātad visas šīs lietas kaut kādā veidā alegorizēt kā tādu kodētu vēstījumu par kādām cilvēka dvēselē notiekošām lietām, kādiem procesiem vai kaut ko tādu. Un, protams, ka tas parastais veids, kā Jāņa atklāsmes grāmata vienmēr tik uzskatīt un kā mēs ar to skatīsim, ir vēsturiskais skatījums. Proti, mēs skatīsim Jāņa atklāsmes grāmatu kā tādu, kas attiecas uz visu kristīgās draudzes vēsturi. No Kristus, ja tā varētu teikt, nāves augšām saucinās un devis braukšanas, līdz pat viņu otreizējai atnākšanai. Un ir lietas, kas attiecas ļoti konkrēti, tiešām mēs varam piekrist uz pēdējo paudzi vai tu tam, tieši uz laiku pirms Kristus otrās atnākšanas, bet ir lietas, kas notiek visā baznīcas laikā, gan tādas, kas notiek, ja tā varētu teikt, pastāvīgi, pat ne kā vēsturiski notikumi tik daudz, bet kā tā situācija vai tās norises, kas baznīcā notiek pastāvīgi. Ja? Katrā paudzē, katrā laikā, tātad gan šādi, gan arī tādas lietas, kas attiecas uz konkrētu vēsturi noteiktā kādā laikā, noteiktā vietā. Lūk, pirmās nodaļas beigās mums bija tāda iesākās tāda tēma, kur Jānis tātad redz cilvēka dēlu, Jēzu Kristu, kurš viņam pavēl rakstīt. Un mēs lasām tādu mazliet, varbūt, lai mēs tagad tā varētu pietoties otrajai nodaļai, mazliet ar tādu atkāpīti pirmajā nodaļā, sākot ar 17. pantu, kur Jānis raksta. Viņu ieraudzījis, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Un viņš uzlika man savu labo roku un teica, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris, un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas. Kristus atklāja savā dievišķajā godībā, un šī dievišķās godības klātbūtne ir cilvēkam grūti izturama. Protams, ka tas veids, kādā Jēzus atklājas, ir vēl, tomēr Jānim kaut kādā mērā panesams. Viņš ir tā kā drusku arī aizklājis savu spēku un godību, un tomēr mēs redzam, kā arī tas Jānim ir nu, tāds liels pārbaudījums to visu redzēt un to visu aptvert. Jēzus uz sevi šajos vārdos attiecina, nu, varētu teikt tā, dievišķuma atribūtu un apzīmējumu, ja tā varētu sacīt. Viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Un tās ir lietas, kas tiek attiecinātas uz Dievu to kungu. Tātad pirmais un pēdējais, tie ir vārdi, kas citādā mazliet viņa veidā, bet arī vecajā darībā izskan no tā kunga, no Jahves mutes, tajā vārdā, ko viņš atklāja saviem praviešiem. Kā Dievs sevi sauc par pirmo un pēdējo. Un Jēzus piebilst dzīvais. Arī vecajā darībā patiesais Dievs bieži vien tiek apzīmēts, ka viņš ir dzīvais Dievs. Tas ir pretnostatījums un tāds Dieva paša apzīmējums, kur viņš sevi pretnostat visiem elkiem, jeb tiem, kuri nekad nav bijuši dzīvi. Ja? Viņš ir tas esošais, pirmais un pēdējais, un esošais, jeb dzīvais. Un tālāk Jēzus saka, es biju miris, un redzis esmu dzīves mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas. Jēzus runā par pašu svarīgāko, ko viņš ir darījis. Viņš ienāca šai pasaulē un tapa cilvēks, lai nomirtu pie krusta par mūsu grēkiem, un šo svarīgāko mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Tā ir mūsu ticības sirds, tā ir pati galvenā lieta mūsu ticībā. Mūsu ticības tēvi, to labi saprazdami, ir par ticības apliecību tādā veidā sastādījuši, ka mēs redzam, tur, kur ir otrajā ticības loceklī runāts par Jēzu Kristu, tur ir runāts par viņa ieņemšanu, piedzimšanu no jaunās Marijas, un uzreiz tālāk ir runa par pēdējo dienu, kas ir viņa ciešana un nāves diena, par to, ka viņš ir cieta zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, kapā guldīts jau aprakts un nokāpis ellē. Tātad arī šeit Jēzus atgādina, ka viņš ir pirmais un pēdējais un dzīvais, bet viņš ir reizē arī tas pats, kas ir miris un augšām cēlies. Un tālāk viņš atgādina šo savu uzvaru par nāvu un elli. Proti, šajā pasaulē nav tāda spēka vai nu, nav tādas vietas arī šajā garīgajā pasaulē, par kurām Jēzum nebūtu varas. Ar savu nāvi un augšām celšanos viņš ir nāves un elles varu satriecis. Tātad, un viņam, atkal mēs lasām, ir šīs atslēgas. Un tālāk, tātad viņš pavēl Jānim rakstīt, tad no raksti, ko esi redzējis, kas ir un kas notiks pēc tam. Na savā ziņā tā ir tāda norāde par to arī nu, vēsturisko skatījumu uz Jāņa atklāsmes grāmatu, jo tātad, ko esi redzējis, kas ir un kas notiks pēc tam, to var attiecināt ne tikai uz šiem redzējumiem un ne tikai uz šo atklāsmi, kas Jānim jau ir sākusies un vēl turpināsies, bet arī uz nu, notikumiem, uz kuriem šī atklāsme ir attiecināma, ko viņa atklāja. Nu un iepriekš jau tātad mēs runājam par to, ka tā vide, kurā vai tas veids, kā cilvēka dēls atklājas Jānim, ir viņš staigā gaismekļu vidū, un tur ir septiņas zvaigznes un septiņi gaismekļi. Un Jēzus arī atklāja, viņš saka, lūk, noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji pie manas labās rokas, un par septiņiem gaismekļiem. Septiņas zvaigznes ir septiņi draudžu eņģeļi, un septiņi gaismekļi ir septiņas draudzes. Šie vārdi vistiešākā veidā sasaucas ar pestītāja sacīto kalnas prediķī, kur viņš saviem mācekļiem savai draudzei saka, jūs esat pasaules gaisma. Svets iededzinājis, neviens to neliek zem, nu, mūsu vecajā tūkojumā zem pūra vai zem trauka, zem mērtrauka, bet liek to gaismeklī, lai tas deg un dod gaismu visiem, kas ir namā. Un tādējādi arī šeit draudzes ir attēlots un parādīts kā gaismekļi, kas spīd šajā tumšajā pasaulē, šīs pasaules tumsā. Bet septiņas zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi, mēs jau runājam par to, ka ir mēģinājumi kaut kādā veidā skaidrot šos eņģeļus nu, tā kā parasti. Par eņģeļiem domā, kā par garīgām būtnēm, ka tad no katrai draudzē būtu savs eņģelis. Bet nu tad nav saprotams, kāpēc Jānim cilvēkam tagad būtu jāraksta eņģeļiem vēstuli, ar, ja mēs tā varētu sacīt, uz papīra tinti. Tad vēl ir mēģinājums to kaut kādā veidā saistīt ar nu, to, ka šis eņģelis būtu tā kā nu, katrai no šīm draudzēm, nu tas... Tas raksturīgais gars vai noskaņa, ja tā varētu sacīt, ja, kas valda šajā draudzē, kas viņu raksturo, kas viņu varbūt kaut kādā veidā izceļ no citām. Bet šķiet tomēr, ka šeit ir domāts citādi, un mēs jau arī par to runājam, ka šie draudžu eņģeļi visdrīzāk ir, nu, ja tā varētu teikt, šo draudžu bīskapieb. Nu, vadītāji. Ja? Šis apzīmējums eņģeļi ir ticis arī uz cilvēkiem attiecināts, proti Jēzus arī no savus mācekļus, jau apustuļus izsūt kā eņģeļus, ja? Kā mēs lasām to svētajos rakstos. Un viņi būdami viņa vēstneši, nu, un eņģelis jau neko citu arī nenozīmē, kā tikai vēstnes, sūtnis, to, ko ir kāds sūtījis. Un tālāk otrajā nodaļā mums būs tad jau iesāksies šīs vēstules septiņām graudzēm. Es nezinu, vai es pagājušo reizi jums izdalīju vai neizdalīju, bet nu tā te varbūt kā vienu uz diviem kaut kā mēģiniet, kaut kā es nezinu to kaut kā tā sadalīt un kā lai visiem kaut cik kaut kā pietikt. Es laikam nedevu to kartu jums. Vai devu? Jā, redzēt ir, jā, labi. Nu jā, bet līdzi nav paņēmušās, un te arī es tā īsti viņas neredz, ka viņas te būtu kaut kā saglabājušās, vai tur ir kaut kas? Arī nav, jā, nav. Bet, nu, mēģināsim kaut kā iedot arī, lai tā, lai visiem kaut kas tiek. Nu jā, mēs redzam šeit tādu karti, kur varbūt no tā uzreiz tā grūti tā saprast visu, ja? Tātad Jānis ir Patmas salā, un šī atklāsme viņam sākas tā kunga dienā. Nu, visticamāk, tā ir svētdiena, kas arī tā tiek saukt tā kunga diena. Un, nu, viņš ir bijis lūkšanā, un dabiski, nu, viņš ir šķirts no saviem, no savām draudzēm, no saviem mīļajiem, no saviem brāļiem māsā, viņš ir no vajāšana laikā izsūtīts uz Patmas salu, kas ir tā krietnu gabalu tālu nos no, no kontinenta. Un no diev, ap dievkalpojumu laiku pats kungs pie viņa nāk un atklāja viņam visu šīs te lietas. Un septiņas draudzes, tās ir zvaigznīti apzīmētās, ja, šīs te septiņas draudzes pieminētās Jāņa atklāsmes grāmatā, kurām savu vēstījumu diktē pestītājs. Un mēs redzam, ka pestītājs rīkojas, nu, kā viņš arī to vienmēr dara, viņš grib, lai viņa vārds nonāk pie cilvēkiem caur cilvēkiem. Viņš izmanto Jāni. Viņš saka viņam raksti. Viņš nevis parādās šīm draudzēm, nu, katrai atsevišķi ar savu vēstījumu, bet viņš liek rakstīt un caur Jāni nodod savu vārdu. Un tas tā ir vienmēr jau kā vecajā derībā. Dievs ar saviem praviešiem runā. Arī Jēzus sūta savus mācekļus būt par šiem lieciniekiem, visam tam, ko viņi ir pieredzējuši. Un pat augšām celšanās dienā mēs redzam, it īpaši tas ir, kur viņš jau nu, tā kā sagatavo viņus nu, tam, ka viņš nebūs miesīgā veidā viņiem līdzās. Viņš atklājas, nu, ja tā varētu teikt tā, ļoti dozēti. Un vispirms kādiem ļaudīm, kurus viņš sūta pie pārējiem, lai tie liecina, lai tie sludina, lai tie māca, ja, un tikai tad pēc tam arī parādās apstiprinādam šo te vārdu mācekļu masticības un jāteic, nu, tādas, nu, viņa, viņa ticības vājuma dēļ, ja, bet viņš tātad atklājas kādiem atsevišķiem mācekļiem un tos uzreiz sūta, lai viņi sludina, lai viņi saka, lai gan viņš pats pēc tam arī, arī vēl nāk, bet viņš gatavo šādam veidam. Nu jā, un mēs šeit redzam tātad šīs septiņas draudzes, Efezas, Smirnas, Pergāmas, Tiatīras, Sārdu, Filadelfijas un Laodikejas draudzes. Un šī, ja tā varētu teikt, šis vēstījums arī, nu, ir apmēram tādā secībā, ja mēs iedomājamies tātad, šeit ir Efezas draudze, un tad pa pulksteņu rādītāju virzienā, jā, uz augšu, Efeza, Smirna, Pergama, un tad tālāk Tiatīras, Sārdi, Filadelfija, Laodikē, ja? Tā kā tā, pa pulksteņu rādītāju virzienā tas viss tādā veidā katra draudze ir pieminēta. Nu jā, vispirms tātad mēs lasām raksti Efesas, Efesas draudzes eņģelim. Tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā, un kas staigās starp septiņiem zelta gaismekļiem. Es zinu tavus darbus un tavus pūliņus un tavu izturību, un to, ka tu nespēji paciest ļaunos un pārbaudi tos, kas uzdodas par apustuļiem, bet nav tādi, jo tu pieķer viņus melos. Tev ir pacietība, tu daudz esi cietis manu vārda dēļ un neesi paguris, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tad nu atceries, no kā tu esi atkritis un nožēlo grēkus, un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Bet ja ne, es nākšu un nogrūdīšu savu gaismekli, ja tu neatgriezīsies. Bet tas gan tev ir, ka tu nīsti nekolējītu darbus, ko es arī nīstu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Uzvarētājiem es došu vēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Tad mēs redzam, katrā vēstulē ir uzruna, adresāts, Jēzus iesāk tātad ar šo te draudzes pieminējumu, tā ir tas ir šis adresāts, un tālāk viņš raksturo sevi, viņš tātad, nu kā, jebkurā vēstulē, tātad kam un kas raksta, ja? Un katrā vēstulē viņš sevi tātad īpašā veidā arī atklāja. Nu, citādāk. Tālāk, viņš piemin nu, tās lietas, kas šai draudzē ir tādas, kā varētu teikt, tāda nu, uzslavējamas vai tāda uzslava. Tālāk, viņš, nu, jāteic tā, izsaka kādas pārmetumus un kas noslēdz ar pamudinājumu atgriezties un un tad labot tātad to, kas nav kā nākas. Un tālāk ir apsolījums. Tātad, ja šie ļaudis labojas, labo pie sevis to, uz ko Jēzus viņus mudina, tad ir apsolījums, ir balva. Katrā šajā vēstulē tātad ir nu, tāda līdzīga uzbūva. Nu, Efezas draudze. Kāpēc pestītājs iesāk tieši ar Efezu? Nu, es domāju, tie iemesli jau varētu būt vairāki. Proti, apustulis Jānis, kurš, nu, varētu teikt tā, bija, nu, šis, nu, tā laika vis augstākā autoritāte, viņš vēl tātad tas ir laiks, kad, nu, diez vai kāds cits no apustuļiem vēl ir dzīves. Un visa šīs te draudzes, visi šie te ļaudis viņam ir, nu, arī tās draudzes labi pazīstamas, ja. Tās ir draudzes, kuras pazīst viņu, tās ir draudzes, nu, kur viņš varētu teikt, kuru vidū viņš ir cieņas un arī autoritātes ziņā pirmais. Dzīvo apustulis Efezā. Ja, Efezā. Un tāpēc varbūt arī Efez tiek pieminēta kā pirmā. Turklāt Efeza tanī laikā arī ir viens no lielākajiem kristīgiem centriem. Ja. Un, ja mēs tā varam atsaukt atmiņā to, ko mēs no arī Bībeles stundās par apustuļu darbiem esam klausījušies, tad Efeze ir ļoti daudz pieminēta. Nu, es īsumā tikai atgādināšu. Tātad apustulis Pāvils nonāk Efezā un satiek tur kādus, nu, tāds ļaudis, kas, nu, ir tā kā tā kunga mācekļi, bet, nu, ir tikai kristīti ar Jāņa kristību. Un, nu, viņš viņiem pasludina šo evaņģēliju, viņi tiek kristīti Jēzus vārdā, un pēc tam mēs lasām, tātad, apustulis Pāvils uzliek viņiem rokas, par viņiem nāk svētais gars, un tad mēs lasām, tad viņš iegāja sinagogā un drosmīgi sludināja 3 mēnešus, runādams un pārliecinādams par Dieva valstību. Bet, nu, tur pēc šiem 3 mēnešiem, tātad neticīgie vai pretestīgie, kas šai sinagogā, nu, tie vecai ir bijuši, acīm redzot, nu, tie ir vecai, jo viņš nevar palikt vairs sinagogā, šie ļaudis viņam liedz šādu iespēju turpināt mācīt, un tad mēs lasām, ka apustuls Pāvils ir noīrējis kādu zāli lielu, ja tā var teikt, jā, nu, tur tiranna, kā mums ir rakstīts skola, jā, tā ir acīm redzot kāda, nu, tā laika, nu, retorikas mācību iestādi, tā varētu teikt. Un šajā zālē viņš tagad, nu, jau pēc šiem 3 mēnešiem mēs lasām 2 gadus sludinu. Tātad, tas ir ļoti, nu, nozīmīgs posms apustuļu Pāvila sludināšanā un dzīvē. Ja? Un mēs lasām tā, kā arī visi, kas bija šajā Āzijas provincē, un Āzija toreiz nebija Indija un Persija un tā tālāk, bet Āzija bija šī Mazāzija, ja? Šajā Āzijas provincē. Tātad arī no turienes dzirdēja Dieva vārdu, tā kā varētu teikt, ka šajās arī pārējās vietās, uz kurām tiek adresēts vēstules, šis evaņģēlijs vispirms nonāca ar Efesu. Ja? Nu, mēs lasām, ka arī Dievs dara ļoti lielas zīmes ar apustuļu Pāvila rokām, un pat mēs lasām cilvēki pat to izmanto kaut kā un kaut kādā mājņticīgā veidā, varbūt pat tas viņus piesaist, un mēs lasām, ka viņi nu, liek slimajiem sviedrauts un apģērba gabals, kas bijuši klāt pie viņa miesas, un viņi tik dziedināti no slimībām un ļaunie gari izdzīti. Un tad tur ir runa par to, ka tur ir tāda apkārt klejojoša eksorcista kompānija, kāda augstā priesteris Kevas 7 dēli, kas izdzen ļaunos garus, Un tad viņi sāk izdzīt ļaunos garus ar Jēzu, kuru sludina Pāvils. Tā Jēzus vārdā, kuru Pāvils sludina. Un nu, mēs zinām, kā no viņiem tur izgāja šis cilvēks. Nu, praizes, ko tie gari caur šo cilvēku saka, ka Jēzus viņiem ir pazīstams un Pāvils ar viņu zin, bet kas jūs tādi esat, viņi saka tiem priestardēliem, mēs nezinām. Jā. Un šis cilvēks uzklūp viņiem virsū un savaino. Nu, bet to visi dabū un dzirdēt. Jā. Tas ir kaut kā tā. Uzreiz tas nu, to visu tautu, kas Efezā dzīvo, gan jūdus, gan grieķis, nu, milzīgi saintriģē, milzīgi sakustina. Un kas notiek? Tad Efezā, no šī māņticība, acīm redzot, un tād, arī tāda maģija un okultisms ir ļoti plaucis, ja? Un pēc šī notikuma, kad no šie priesteri dēli gribēja no šo ticību, vai šo vēsti, vai šo Jēzus vārdu izmantot kā tādu maģisku formu, ja? Savās maģiskajās izdarībās, tad tieši pēc tam daudzi mēs lasām, arī ticīgie nāca, atzinās un izstāstīja, ko bija darījuši, un krietni daudz to, kas bija nodarbojušies ar maģiju, sanesa savas grāmatas un vispriekšā tās sadedzināja. Un grāmatu vērtību saskaitot izrādījās 50 tūkstoši sudrabā. Un tā kunga vārds auga un nostiprinājas lielā spēka. Nu jā, turklāt vajadzētu atcerēties, ka vēl kāds ļoti tāds zīmīgs notikums, kas saistīts ar Efezu, ir saistīts ar, nu, ar Efezu tādā ziņā, ka Efezā bija viens no nozīmīgākajiem tempļiem, viena no nozīmīgākajiem kulta vietām, pagāniem. Tur bija Efezas Artemīdas templis. Un Efezas pilsēta skaitījās šo te no debesīm nonākušā Artemīdas, nu, kas tas bija, tēla sargātāji. Un, nu, līdz ar to tur ļoti daudz pagāni nāca uz Efezu, lai pielūk, tā bija tāda viņam ļoti nozīmīga kulta vieta. Un mēs arī lasām turpat apustuļdarbu grāmatas 19. Nodaļā, ka ap templi ir, varētu teikt tā, uzplaukusi kāda, nu, sakrālu suvenīru vai tādu, nu, es teiktu tā, nu, es nezinu, kādu maģisku priekšmetu ar šo templu saistītu tirzniecību. Tur ir vesels sudrabkaļa artelis, un tur ir šī tempļa, nu, kaut kādi atveidojumi sudrabā, tā tad tiek, nu, izgatavoti un cilvēkiem arī pārdoti, un tas ir tāds, tā ir tāda ļoti ienesīga lieta. Un tad, kad Pāvils sludina, mēs redzam cilvēku ļoti dedzīgi atraujas no mājanticības un ļoti dedzīgi, nu, tā tad ir savā ticībā, tā ir tiešām, nu, tāda mīlestības dedzība, par ko tālāk arī, nu, Jēzus runā atgādinādams šo pirmo mīlestību, kas uz Jēzu šiem ļaudīm ir bijusi, ja? Jo te ir īpaši pieminēts arī, tā ir 19. Nodaļā, ka tas bija, ka Jēzus vārds tika augsti godāts tieši Efezas draudzē, tad šī mīlestība uz Jēzu bija ļoti dedzīga un ļoti spēcīga. Un, no tad, kad šī ticība uz Jēzu tā pieaug, tad šīs kulta lietas, pagānu kulta lietas sākiet mazumā. Un šie sudrabkaļi, kādu no viņu tur bija Demetrijs, un tad tur vēl tur kādu, saceļ dumpi. Ja? Tas ir pēc šiem diviem gadiem, ko Pāvils jau tur ir bijis, tas ir tajā noslēgumā. Ja? Viņi saceļ lielu nemieru, tur sapulcina tur kādas ļaudis un jūda ar to izmanto, ja? Tādā ziņā mēģina to izmantot pret Pāvilu, mēģina to izmantot pret šo kristīgo draudzi, kas jau tur Efezā ir izveidojusies. Nu, tā tad tāds liels nemieris izceļas Efezas pilsētā. Un jāteic, ka šādas vēsturiskas liecības par to, ka tieši Mazāzijā, ja, Mazāzijā ir nu, pagānu kulti ļoti dabūjuši ciest, ja tā varētu sacīt. Ja. Proti, kā sūdzās Plīnijas jaunākais imperatoram Trajanam Bitīnijas gan, nu tas turpat arī turpat pie Āzijas provinces blakus. Tad Bitīnijā viņš ir nu, vietvaldis. Viņš sūdzās. Nu šī kaut kāda jaunā mācība, kas nu, tur ir, kur ļaudis sauc par kristiešiem, tā, ka viņi ir tik ārkārtīgi jau pieaugusi apmēros, ka templi kļūst tukši. Un neviens vairs nu, ļoti maz cilvēku upurē, un līdz ar to tad arī tie templi ienākumi krītas, un tas, nu, acīm redzot, tā ir tā diezgan svarīga pozīcija visā tās provinces ekonomikā un tā tālāk. Un tad šis Trajāns, nu, tad tiek informēts par to, un Plīnijs jaunākais, kur tēvots Plīnijs vecākais ļoti slavens tāds, nu, tāds, zinātnieks savu laiku un pētnieks, ja. Viņš tagad par to tagad sūdzās, viņš arī saka, ka viņš ir mēģinājis kaut ko saprast un uzzināt. Tas ir, tā ir otrā gadsimta pats sākums, tas ir, ja. Viņš ir mēģinājis kaut ko uzzināt, kāda šī mācība ir, bet izņemot, viņš ir arī tur, nu, kādas divas verdzenes kaut kādas, kas ir bijuši draugs diakonises. Viņš ir viņas tā kā pratinājis, nu, ne tik ar labu, bet arī ar varu. Ar kaut pēris vai tur kaut kā druska arī spīdzinājis vai kā, bet neko no viņām neesot vairāk dabūjis izdabūt, kā tikai kaut kādu ļoti tumšu mainticību. Nu, laikam viņas runāja par Jēzus augšām celšanos. Viņam tas šķit kaut kāda, nu, tāda pilnīgi neiespējama un tāda tumsonīga lieta. Bet, nu, tad kādas viņš tur bija licis tur šaustīt, kādas viņš tur bija tātad šādā veidā pratinājis. Un laikam pat nodevis nāvei arī kādus no šīs kustības piekritējiem. Un tā viņš prasa Trajānam, nu, ko tad imperātori man darīja? Un imperātori saka, tu viss esi pareizi darījis, un tā, nu, ja nu viņi neko tādu gluži sliktu nedara, tad, protams, nes pret viņiem tur iecietīgāks, bet liec viņiem zvērēt šo te uzticību, lojalitāti imperātoram, ja? Tā. Nu, apmēram tāda šī saraksta. Kas parāda, ka tā situācija, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatā, arī citviet ir bijusi līdzīga. Ka tiešām cilvēki no savu pagānismu ir atgriezušies un nu, pie patiesā Dieva, un viņa ticība ir bijusi dedzīga, un savus elkus viņi ir, kā saka, atmetuši, ja? Kurus iepriekš bija pielūguši un godājuši. Nu, lūk. Un tagad to visu tā atceroties, mēs arī, nu, labāk varbūt saprotam to Jēzus vēstījumu šai Efesas draudzei. Tātad tā saka tas, kas tur septiņas zvaigznes savā labajā rokā, tātad šos draudžu vadītājus, tie ir viņa labajā rokā. Tie, kas daudz pie taisnības veduši, mirdzēs kā zvaigznes pie debesīm, svētie raksts saka, jā. Ja. Un tāpēc jau šeit arī viņi ir kā zvaigznes tēloti. Ja? Un tad viņš tur šos cilvēkus savā labajā rokā, un viņš ir klātesošs šajās draudzēs. Viņš, nu, viņš saka, staigās starp šiem te gaismatiem. Tātad Jēzus ir pastāvīgi klātesošs savā baznīcā, un viņam rūp baznīcas draudžu likteņu, ja? Tādā ziņā. Viņš nerunā tā kā uz baznīcu vispār, viņš runā uz konkrētām draudzēm, un katrai viņš saka to, kas viņai ir svarīgi. Un te no arī visiem šiem garīgiem darbiniekiem arī būtu jāsaprot no Jēzus vārdiem, kas tad ir tas svarīgais pie draudzes garīgas aprūpes, pie draudzes garīgas uzturēšanas. Kas ir tas pats galvenais, kas ir tas pats svarīgākais. Jo, diemžēl, nu, mēs arī redzam, varbūt no drusku no tiem pārmetumiem, vienu otru reizi viņi to nemaz tā nav apzinājušies, varbūt kā vajadzētu. Tātad, ja es saku, es zinu tavus darbus un tavus pūliņus un tavu izturību, un to, ka tu nespēji paciest ļaunos un pārbaudi tos, kas uzdodas par apustuļiem, bet nav tādi, jo tu pieķer viņus melos. Nu, tātad vispirms ir šis atgādinājums par to, ka šī draudze ir, nu, savā iepriekšējā laikā pārcietus daudz dažādas pārbaudījumus. Šie ļaudis tiešām ir, nu, ļoti nopietni izturējušies pret ticību. Un tas viss tā kā ir bijis, bet ir pagājuši daudz, daudz gadu. Jo, nu, apustuļu laikmets jau tuvojas savam noslēgumam. Kopš Jēzus nāves un augšām celšanās ir pagājuši 60-70 gadi varbūt. Krietni ilgs laiks, vai ne? Tātad ir nomainījušās ticīgo paudzes. Nu, protams, Jānis Patriarhs jau bija šī, nu, dzīvā saikne ar Jēzu. Viņš bija redzējis Jēzu ar pāriem apustuļiem. Viņš bija šī dzīvā saikne, bet tur jau bija piedzimuši, kā mēs lasām Jāņa vēstulē, viņš jau visus, gan tēvus, gan bērnus, gan jaunekļus savus par saviem bērniņiem. Viņam jau tas piederis. Tie ir viņa bērniņi arī pēc, nu tā, pēc tā arī, ka viņš ir gan viņu tēviem, gan viņiem pašiem sludinājis evaņģēliju, un tā viņus ar Dievu vārdu, nu, kā apostols Pāvils saka, atzemdinājis. Jā. Nu jā, un mēs redzam arī, ka šī nopietnība ir bijusi un parādījusies ne tikai tajās lietās, kur, nu, mēs lasījām apostoļu darbos par šo te juvelieru dumpi, jā, sudrabkaļu dumpi, kas mēģināja tā kā tai draudzei darīt kādu kaitējumu un viņu graut, lai biznesam nebūtu, nu, jāteic, jācieš un tā. Un tad vēlāk var domāt arī, ka no šiem pašiem arī sudrabkaļiem arī tur ir kādas arī kādas maldumācības tālāk izplatītas, kas saistīts droši vien. Nu, tas ir dabiski. Ja viņi veidoja kaut kādu samuletu, veidu, templi tēlus, protams, ka viņi uzturēja arī, nu, tādu mācību, kas kaut kādā veidā, nu, cilvēkus mudinātu pirkt un lietot šādas lietas. Kā, piemēram, tagad, ja jūs pieiet kaut kur pie viena otra kaut kādu, nu, juvelieru izstrādājumu stenda kaut kur, es nezinu, pie kāda galda, kur kaut kāda akmeņa tur tiek tirgot vai kas, jums tur uzreiz sāk stāstīt par to, kāda ir viņa enerģētika, ko viņa tur dod un kādai vajadzībai jāvalkā un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk, ja? Raivis smejās, jā. Tie, kas nezinu, Raivis ir juvelieris, jā. Jā, jā, viņš labi zina to, jā. Jā. Un sāk stāstīt visu šitādas lietas un uztur, viņi uztur šo te, jo tas ir, nu, tas veids, kā viņi mēģina piedabūt tos cilvēks to pirkt, to preci. Un tas ir tā ir tāda ļoti svarīga lieta, un tie sudrabkaļi tā tad līdz ar to ir tai garīgajā dzīvē jaucās, viņi jau ne tikai rāmurīti tur, un kaltiņu, un vīlīti, un es nezinu, tur pucējumo šmirģeli tur darbojās, bet arī garīgajās lietās jaucās iekšā. Un apostols Pāvils vēl ilgu laiku vēl piemin tos divus briesmoņus, tos sudrabkaļus. Viens mans vārdu brālis Aleksandrs, otrs Demetrijs, kas jam ļoti daudz ļaunu darījuši. Ja? Nu, ne jau fiziski, bet ar savu maldumācību izplatīšanu. Ja? Tajā ziņā. Jo tā maģija un okultisms tur ārkārtīgi plauk. Un mēs redzam, ka ne tikai draudze ir izturējusi šādas te visādas ārējas vajāšanas, bet arī iekšējās, proti pārbaudi tos, kas uzdodas par apustuļiem, bet tāda nav, jo tu pieķer viņus melos. Ļoti svarīgi, ka no šis draudzes vadītājs un tie, kas ir tie draudzes vecai, un ir tīpaši, protams, bīskaps, šajā gadījumā, nu, viņš tiek sauc par eņģeli, domājams, ka tas ir bīskaps. tā tad ir cilvēks, kurš, nu, ir daudz kārt stājies pretī kādām, nu, ļoti augstām arī garīgām autoritātēm, arī kristīgā baznīcā, kas varbūt nav kristieši, kā izrādās, jā, savā būtībā, bet viņi ir ļoti cienīti, citi viņus uzskata par apustuļiem, tātad, nu, viņš ir stājies pretī tādā gan izvēl nevienlīdzīgā cīņā pret tādiem, kas ir augsti godāti un kurus kādi uzskata pat par apustuļiem, jā, kuriem ir viņa apustuliskā kaut kāda tāda pretenzija. Nu, kas varētu būt saistīti ar to, ka viņi vai nu ir, vai nu nav redzējuši Jēzu, bet varbūt, kad nu, viņiem viņi pasaka, ka viņiem ir atklājies vai kā. Bet melo, sludina, nu, nevis vienkārši tāds sadzīviski melo, bet sludina maldu mācības. Jā. Tev ir pacietība, tu daudz esi cietis manu vārdēļ un neesi paguris. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Ziet, viena lieta, kad viss it kā, nu tā, notiek saskaņā ar svēto rakstu mācību, un cilvēki arī šajā mācībā stipri turas. Bet ja Jēzus viņam vaicātu, vai tu mani mīli, tur ir kaut kas jau tā kā zudis. Un redziet, cik svarīga lieta ir ne tikai būt skaidrā svēto rakstu mācībā, ne tikai darīt visādas labus darbus un cīnīties pret maldu mācībām un pastāvēt pret visām vajāšanām un nebaidīties no visādām autoritātēm, bet mīlēt kungu. Mīlēt Jēzu. Un bez šīs mīlestības viss šīs te lietas, nu, jūs zināt, kā apustulis Pāvils arī saka, bet man nebūtu mīlestības, es būtu tikai skanošu varšu un džingstošu vārgulis. Nebūtu nekas. Un mēs redzam, cik ļoti nopietni ir vajadzīgi šī mīlestība. Viņš saka, tad no atceries, no kā tu esi atkritis. Nožēlo grēks un dari tos darbus, ko iesākumā bija apņēmies. Bet ja ne, es nākšu un nogrūdīšu tavu gaismekli, ja tu neatgriezīsies. Un te nu ir tāda ļoti nopietna lieta, kas arī vēsturē tā ir piepildījusies. Efeze, kas bija ārkārtīgi tāds izcils kristīgās ticības centrs tajā laikā. Šodien, nu, ir mazs miestiņš tāds, turku salīdzinājumā. Nu, tur drupas jau liels, mēs droši vien, es nepaņēmu līdzi, nu, skatīsimies nākamreiz bildīts, jā. Neuznes augšā lejā jau ir. Drupas jau ir. Bet baznīcas tur vairs kristīgās īsti nav. Es nezinu, kā ir no šobrīd šajā situācijā. Bet apustuļu Jāņa baznīcas, kur bija tāda apustuļu Jāņa baznīcas vietā, un no viņa sakmeņiem ir uzbūvēta mošeja. Tur vairs nav šis gaismeklis, ir nogrūst no viņa vietas. Nu, paudzes, protams, ir gājušas un nākušas, un tas nenotika uzreiz, un tā. Bet mēs redzam, cik šis vārds, nu, zīmīgi ir vēsturiski piepildījies. Laika gaitā. Ja? Jo mēs jau arī zinām, cik lielas problēmas bija ar kristietību tieši Āzijas provincē. Nu, kur jāteic tā, kristīgā ticība dzisa pamazām, un tad tālāk mēs zinām visu tās cīņas ar, ar islāmu, ja? Sākās jau visa to, kas ar to nomaldu, kas bija tas Bizantijas nomalds jau, nu tāda viss šī mājaticība, viss šī svētbilžu, arī šis jaunās Marijas kults, un acīm redzot, Efezā viņš jau bija īpašs, jo, kā zināms, tur ir jaunās Marijas arī kaps, un jaunās Marijas namiņš esot bijis kaut kad, kamēr eņģeļi pacēluši uz savām rokām un aiznesuši uz Vatikānu viņu un tā, un tagad tur apskatīt. Un tātad, nu, viss šāds te lietas, kas novērš no Jēzus, kas novērš no šīs mīlestības, acīm redzot, tur ir plaukušs un zēlušs, un tagad tā vieta, varētu teikt, kristīgai baznīcai ir zaudēta. Šī gaismekļa tur vairs nav. Un tas tādā īpašā veidā ir piepildījies, tas, ko pestītājs saka. Un mēs redzam, ka neviens nevar to gaismekli izdzēst. Tikai kungs viņu var izdzēst. Es nākšu un nogrūdīšu tev gaismekli. Viņš pats to dara. Tie nav kādi sliktie, kas tur, nu, vēsturiski tas varot notiek tā, it kā mums liekas, tur ir kādi, nāk kādi ķurki vai kādi arābi vai kādi, nezinu, tur vēl kādi citi, kas tur ir, tai islām, tai ticībā pārgājuši un tas jau, nu, ir kaut kas pavisam atkal cits, bet viņi to nebūtu varējuši un nebūtu spējuši, ja kungs to nebūtu ļāvis, un ja tā nebūtu viņa griba un viņa darbība. Es domāju, ka diezgan viegli un saprotam tas kļūst, ja mēs pastamies šodien. Ka daudz kas sauc kā kristīgā baznīca, vai zemes tāds nav, tikai nosaukums. Vai tad labāk tādai būt vai nebūt? Varbūt tad labāk tam gaismeklim būt nogrūstam pie malas. Toreiz tāpat bija. Jā. Nu man burtiski aizvakar tad saruna bija. Vien tā ģimene, kas te tika kristīti 91. Gada decembrī, ja, tur Austra zina rakstīja tās kristības zīmes, ja. Un tagad, nu, tas bērniņš, kas man toreiz kā maz zīdainīts tika kristīts, tagad man ir izaudzis par lielu garu meiteni, un tagad viņi tagad grib to dokumentu, lai ietu, es nesaukšu, uz kādu draudzi. Un es prasu, kāpēc? Nu, ka viņi tur bija uz kaut kādā tur pasākumā, un vispār jau viņa ir tālu no kristietības pati. Viņa ir tālu no kristietības. Bet tas, ko viņi tur dzirdēja tajā pasākumā, tas viņu esot ārkārtīgi uzrunājis. Ne jau no kristīga, bet ka tas ir tieši tas, kur viņa tālu no Kristus un kristietības būdam, lietas tā iedomājās. Tas bija tieši pa viņas galmē. Un tagad viņa ies, viņa kļūs par kristīgas draudzes, kristīt iesvētīt locekli, ar to, ka viņa saka, nu vispār jau man kristietība ir, nu tāda lieta, ko es tā kā īsti nevaru pieņemt. Bet to es varu pieņemt. Nu vai tas nav baisi? Tas ir baisi. Tiešām baisi. Un cilvēks tāds meklētājs, viņš jau, nu, viņš to par to pievilc, viņš tiek, tajā tiek, nu, protams, es runājies, es beigās pateicu, nu jā, jums jau pašai jāizdara tā, pašām, nu, viņas ir mamma, jā, divas, jāizdara tā izvēle un arī tā atbildība jāuzņems, bet, nu, vismaz es būšu pateicis jums. Nu vai tāda, jo redziet, dīvainā kārtā ir tā, ka ja kaut kur draudzē ir kaut kāds iemaitājums jau iegājis, viņš jau uzreiz neiziet ārā. pat nomainoties tiem cilvēkiem, kas tur ir, tas gars un tā tendence paliek. Piemēram, nu klasisks piemērs, Rīgas misijons draudz, Čeklukā un pirmajā garajā līnijā. Veidojās viņa, nu, tā pavisam tādā, nu, īpatnējā veidā, viņa pat īsti nekā Lutris draudz, bet ir bijis Lutraņa mācītājs Vilciņš, kurš Krievijā kaut kur pie kādām draudzēm tur ir kalpojis. Un tad, kad Krievijā atnāca padomu, var, visi viņi zināra, viņš arī bija spies atgriezties, bet viņš jau tur bija ar kaut kādām tur drusciņ īpatnībām mācību ziņā. Tur kaut kāds atklāsums, tur Svēdenborgs un Lorbers, tie bija 30. Gadi. 20. 30. Gadi. Pēc tam bija mācītājs Grīnups, pēc tam bija vēl tur kāda vēl, bet tā lieta vēl šodien turpinās, ja? Tieši tajā vietā, tieši tajā misijons draudzē. Ir cilvēki ir piedzimuši un uzauguši un jau novecojuši pa to laiku un nomiruši. Bet tas, kas tas iemaitājums ir iegājis, viņš turpina tur būt. Tajā vietā.
Krīnu
dēlu, no jā, dēls, komponists. Jā. Nu jā, nu lūk, un tas tā ir, nu ja kaut kur ir kaut kas, un te ir tāda, nu, te ir brīdinājums. Tas notiek pēc gadu simtiem, jā, kas te ir, ko Jēzus ir pieteicis. Bet mēs redzam, ka kaut kas tur tā ir vilcies līdz un turpinājies un bijis. Tie vārdi tai draudzei konkrētie bija ļoti svarīgi, ļoti nozīmīgi. Mēs redzam vēsturi to parādu un atklāju. Nu, es domāju, ka tie ļaudis, kas tolaik bija, viņi arī to pieņēma un saprata. Ja? Bet acīm redzot, kaut kas tur tāds, nu, vēl aizvien palika zem tā paša Jēzus sprieduma un zem tā paša Jēzus vārda. Šis, ko Jēzus vārds nosoda. Tālāk viņš saka, bet tas gan tev ir, ka tu nīsti Nikolaītu darbus, ko arī es nīstu. Un ten ir kaut kāda sekta, kaut kāda, nu, cits saka, tas varētu būt kāda ļaudis, kas citur pat arī pat draudzējs varētu būt iekšā. No, citur atkal saka, tā esot tā kā tāda atsevišķa sekta, kas ir ļoti nu, ar savu maldinājumu ietekmējusi kristīgo draudzi kaut kādā veidā. Nu, protams, tas jautājums, kas ir šie Nikolaīti? Nu, sanāk baznīcas tradīcija ir uzskatījusi, ka viens no šiem te diakoniem, par kuriem mēs septiņiem diakoniem, par kuriem mēs lasām apostoļu darbu grāmatas sastajā nodaļā, ja, kas tiek ievest amatā, viens viņam ir Nikolais. Un ka viņš esot kaut kādu tur tādu sektu tā kā nodibinājis, un ka tā ir Āzijas provincē, tur ļoti daudz piekritēju bijuši. Bet nekāda tāda vēsturiska apstiprinājuma tam nav. Tikai tā vārda sakritība, ja? Un šķiet, ka arī nav nu, tāda nu, tāda pamata tā to uzskatīt, bet drīzāk, nu, ja mēs pastāmies, te, kā ir, es nezinu, kā jūs tulkojumā ir, ja jūs lasāt tā tad tālāk, kur ir par Pergams, draudzi, ja? Un tur ir sacīts tā. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži bālā mācības turētāji, kas mācīja balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekopt netiklību. Tev tur ir arī daži Nikolaīti mācības cienītāji. Nu, te ir tā kā tāds nošķīrums, ja? Es tagad paskatīšos orģināla tekstā, man liekas, ka tur drusciņi tas uzsvars kaut kā mums varētu palīdzēt arī to saprast iespēju no kaut kā citādi šos vārdus. Ja? Tātad tāpat arī tev, ja, tāpat arī tev, tur varētu teikt tā, man pret tevi, jo tur pie tevis ir kāds, kas turs pie bīlajām mācības, kas mācīja Balaku pavedināt Izraēla dēlu sēst upuru, ēdienu un piekopt netiklību, tāpat arī tev tur ir Nikolaīti mācījis piekritē, ka tas faktiski tas bīlajām un Nikolaīti ir viens un tas pats. Rodas no tā teksta drīzāk iespaids. Nevis divas atsevišķas kaut kādas grupas, bet ka šie Nikolaīti ir arī nu, bīlajām, tā kā tāda bīlajāmīti, ja tā varētu teikt. Nu, savā ziņā jau...
Tas bīlajāms, kas mūs
kramtē? Jā, tas pats, jā. Jūs atceraties, kas bija? Tad šis bīlajāms bija, nu, tāds būtībā, nu, es nezinu, nu, kādas citas konfesijas pārstāvis, kas pazina tomēr to kungu, ja? Nu, viņš bija, nu, tā mēs varētu šodienas terminoloģijā sacīt, ja? Tad viņš nebija kaut kāds pagāns, viņš nebija no izrēliešiem, ja? Bet viņš vēl tā tad bija kādā tādā, nu, baznīcā, nu, kur vēl to kungu pazina, kā, piemēram, vēl midiānieši vēl pazina toreiz to kungu, jo midiāniešu priesteris bija Mozus sievas tēvs, viņš nebija pagānu priesteris, viņš bija dievu priesteris, ja, patiesā dievu. Un tāpat arī tātad bīlajāms, tātad bija kaut kāds tur tāds vīrs, kuram bija īpašs kaut kāds dāvans, kurus viņš arī izmantoja, nu, nu ne tā kā vajadzīgs, ja, un tur mums mēs lasām, kuru viņš tur nolādēja, tas bija nolādēts, kur viņš tur svētīja, tas bija svētīts, un tagad šis Balaks viņu atsauc, lai viņš nolāda Izraēli. Nu, viņš negrib nākt, un tur viss tas stāsts ar bīlajām ēzeļmātu un tā tālāk, bet rezultātā, ko viņš tomēr izdara? Viņš ir kā svētī Izraēli, bet samāc tam Balakam, kā mēs te lasām, ja, ka jums vajag mēģināt kaut kā, nu, tās savas meitas dot par sievām un vai kaut kā pietuvināt tiem izrēliešiem. Un tad jau arī, un kas tur notiek? Un tur, nu, faktiski tajā vidē, kānāniešu vidē, ja, jau bija gan visā tur sakrālā prostitūcija, gan visādas tur lietas, ja. Un tas uzreiz kaut kā atņēma spēku tam Izraēlim, ja. Viņi jau kaut kā arī reliģiski kļūt tur tuvāk caur tiem kultiem, kas tur bija, un tās tie sieviešiņas tur ievadītajos kultos, ja. Un tas bija tas bīlajām padoms, uz kur arī šeit atsauc Jēzus, ja, īpašā veidā, ja. Un faktiski, ja mēs skatāmies, Nikolaos ir, jeb Nikolais, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tautas uzvarētājs, grieķiski, un bīlajām nozīmē tautas uzvarētājs. Tikai senebrei valoda. Tā kā es domāju, ja, ka tā ir, nu, ka tā ir vien tā pati persona. Ja? Un tie Nikolaīti, tie bīlajāmīti ir viena un tā pati grupa. Tikai iespējams, ka nu, tur ir, varbūt par bīlajāmītiem viņi sauc jūdu vidē un par Nikolaītiem pagānu vidē. Nu, grieķu, grieķiskajā vidē. Domājams, ka tas drīzāk tā varētu būt. Nu jā, tātad mēs redzam, ka visur te tiek pieminēti šie Nikolaīti, un viņi atsimredzot nodaļu ļoti lielu postīm draudzē, un šis Efezas draudzes bīskaps, kas ir visiem maldu mācītājiem stāvējis pretī, viņš arī šiem Nikolaītiem ir stāvējis pretī ļoti nopietni, jo mēs arī atceramies, ka Efezas draudzes pirmsākumos, nu šī atgriešanās bija ļoti nopietna. Jo, ja templis kļūtu tukšu, nu tur jau ap templi jau viss kaut kas tur bija. Ja? Visādas netiklības un visādas neganas lietas. Un tātad šie Nikolaīti, kas atkal šo laikam sinkrētismu, kur tā kā kristīgā ticība kopā ar kaut kādu visatļautību, ar kaut kādiem pagānu kultiem, pagānu upuriem un tā tālāk un tā tālāk. Tas bija tas Bīlejām padoms, ko viņš iedeva tam Balakam. Un atcienot šāda sinkrētiska kaut kāda lieta bija veidojusies. Tā kā sinkrētisms nav nekas jauns. Arī šodien mēs esam kristīgā draudzē bieži vien mudina kristīgos ļaudis no piedalīties kaut kādās jau no pagānismu nākušās lietās. Un tālāk, tātad noslēgums un apsolījums, šis balvas apsolījums, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Uzvarētājam es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Kristīgā draudze, lai arī pakļauta no dažādiem pārbaudījumiem, un mēs redzam, ka viens no tiem pārbaudījumiem arī ir mīlestības un ticības vēsums, kas ir ienācis šajā Efesa draudzē. Nu, tā ir tā cīņa, ar ko mums jācīnā, kas mums jāizcīna. Jo, nu, kādos, jāteic, vajāšana laikos, kādreiz pat ir vieglāk. Tur mēs zinām, ka ir sliktie un labie, ir kādi, kas apdraud mūs un apdraud mūs ticību un grib draudz postīt. Bet, kad nav šādu postītāju un tikai tavs pašu miesas prāts ir tas lielais ienaidnieks, tad gan var gadīties ļoti grūti, kad pašam ar savu garīgo slinkumu, kūtrumu un, nu, jāteic, tādu garīgu slaistīšanos darīšanu. Nu, tāpēc te ir arī uzsvērt šī uzvara pastāvīgi, tātad mēs redzam, šīs draudzes tiek nu, atainotas kā tad karojošā baznīca. Visur. Tam, kas uzvar. Katrā vēstules beigā. Tātad kristīgā draudze ir cīnītāji, draudze un baznīca, un viņai ir apsolīta uzvara, ja viņa paliek pie Kristus, ja viņa ņem Kristus vārdus nopietni. Un tātad uzvarētājam es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā, tātad tur ir šī paradīze saina, šis Dieva dārs paradīze, un šī mūžīgās dzīvības atjaunošana, caur to, ka cilvēks tiks atjaunots no dzīvības koka augļiem, kas beigās parādās arī Jāņa klāsums grāmatas pašā finālā. Nu tā, mēs esam tātad par Efesa draudzi izrunājuši. Varbūt šeit ir kādi jautājumi šajā brīdī.
Man tev par tevi tas, ka tev uzbudusi pirmā mīlestība, vai tas nozīmē, ka šī pirmā mīlestība, kā viņa ir identificēja individuālā draudzes līmenī, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas ir katram konkrētam kristiecim, vai tas ir draudzē kopumā, kā tas ir?
Nu, te noteikti divas lietas ir, abas, varētu teikt, jo pirmais raksta jau bīskapam. Viņam saka, man pret tevi, bīskap, jeb eņģeli, ir tas, ka tu esi aizmirsis, tu esi atkritis no savas pirmās mīlestības. Ja, tātad, konkrēti individuāli. Iespējams, ka tas arī citiem kristiešiem tur tā ir, ja? Un, nu, droši vien, ka tas ir svarīgi arī draudzē, tas taču runā uz mums arī, vai ne? Pat vēl kā? Nu, mēs jau arī esam lielā mērā tādā līdzīgā situācijā ar kā Efesa draudze šeit Latvijā. Jo pēc tiem vajāšana, apspiestības un bezdievības gadiem, mēs redzam, šis garīgais sakustinājums bija kaut kas ārkārtīgi neiedomājams, kur likās tā būs vienmēr. Tie, kas atcerās, vai ne, tie var pateikt, taču likās tā, nu tā būs vienmēr. Iedomājieties, kā bija, nu, atjaunojās draudzes, un tagad tā, un vēl pirms tam, nu, notiek tā, ka pēkšņi tajā pustukšajā meža parka draudzē sāk nāk jaunieši, sāk nāk cilvēki. Profesors Feldmans, māsais Roberts Feldmans, nu, ar viņiem tiešām kā tēvs, nu, ar saviem bērniem. Un tagad tas evaņģēlijs tā deg, un arī tā kopā būš, tas ir kaut kas jauns tiem cilvēkiem, tas ir kaut kas tik spilgts, kaut kas tik nozīmīgs. Tagad iedomājieties, kas notiek. Tie cilvēki braukā, tātad no rīta desmitos Olaini, vai Katlkalns citreiz, kā nu tur profesors tik, vienos meža parks, un piecos atkal, nu kā tur citreiz bija, kā, man liekas, Olainiem bija tā, arī tādie kompāni, vai biķeri. Un tā kompānija, tā varētu teikt, nu tas pulciņš, tas ar ārkārtīgu prieku katru svētdienu. Brauc uz visiem trim dievkalpojumiem. Nu, citi kaut kas vien. Nu, kā, nu, tad, ko te jūs te tā braukājat un tā, un kāpēc jums vajag? Bet tas bija tik dabiski, tas bija tik normāli. Toreiz, bija tāds pacēlums.
Ne mašīnas bija, ne benzīna, toreiz šosmeti.
Jā, jā, jā. Piesēžās pilnu mašīnu, man liekas, tur kaut kur vairāk par atļautu, cik vien. Jā, jā, jā. Man liekas, mēs arī vienreiz tavā žigulē esam 11 sēdējuši. Jā.
11?
Jā, jā, tur kaut kā tā, jā. Un tas bija tā, un likās, tas turpināsies vienmēr, kad citādi jau nemaz nevar būt. Ir paiet laiks, un ir citādi. Tā kā mums tas ir tāds ļoti svarīgs uzrunājums. Ļoti svarīgs uzrunājums. Vai mēs mīlam mūsu kungu? Vai tā pirmā dedzība, tā pirmā iemīlēšanās un apņemšanās līdz ar to būt, vai viņa pie mums ir vēl dzīva? Un tāpēc vienmēr vajag šo te tādu pamudinājumu, kas šeit Efezas draudzē tiek sacīts arī mums zirdē. Visus jau viņus vajag, protams. Bet te mēs redzam arī uz mums tas runā, arī mums tas ir svarīgi, arī mums tas ir vajadzīgi. Dievs tik daudz ir devis mums šeit Latvijā baznīcē. Vai mēs to spējam vienmēr aptvert un vai varēsim to paturēt? Vai arī pār mums nav šis drauds, ka nepieņemdami to, kas mums ir dots, un atkrizdam no savas pirmās mīlestības, vai arī mūsu gaismekli nepakustinās vai nepagrūdīs pie maltas nenostams. Jo svētība un dāvans vienmēr uzliek arī atbildību. Tu esi dabūjis tagad. Nu tad dari lietu. Tā kā gan individuāli, gan visai draudze kopumā. Gan. Bet, protams, nu, tas abas ir tik cieši saistīts lietas. Ja viņas ir individuāli, tad viņas arī visiem kopā. Un viņas nevar būt visiem kopā, ja viņas nav atsevišķi un kristieti.
Mums paznīca, ka šeit ir kadreiz, es vēl zinu, ka špējumā laikā notiek arī tā, visi palikuši tā lietišķi un kā vairo, kas tur, un nav arī kā, piemēram, kadreiz bija tos 89. Kāds no sinoda vai kaut kas tāds augstāk paznīca tāda sanāča, tad kaut kā savādā bija, vai mēs esam tādā.
Liels atsalums un liels tāds tā kā kūtrums un pagodums.
Kūtrums,
jā. Visur ir, nu tādi kaut kādi tie cilvēki kaut ko tur dara katrs, visur ir visādi kaut kādi projekti un visādi pasākumi un visādas plānošanas un stratēģijas un paņēmieni un metodes. Un kaut kā tāda ļoti tāda lietišķība kaut kā tāda, jā. Un tāda nevēlēšanās pat par Dievu vārdu lietām īsti pat runāt. Mums, piemēram, tagad neviena mācītāja konference nav bijusi, nu jau cik ilgu laiku. Nav bijusi. Bet ne tāpēc, ka cilvēki tā kā negribētu, viņiem tā kā, jo grib, mācītāji jau grib. Ja? bet kaut kā tā, nu, kad tiem augšā tā kā negribētos, vienmēr no tā vēl tikai kaut kāds nemieris var celties, ka, nu, tur kaut ko tur izdomā kaut ko citu nekā tās galvenās galvas, ja. Jā, nu, tādā ziņā tas tā bēdīgi. Bet cilvēki grib, jā. Vispār grib. Tikai, nu, mācītāju konferences nevar sasaukt mācītāju. Mācītāju konferences sasauc priekšniecība. Bīskap. Tur, tad tas vārds atkal ir ļoti konkrēta vietā. Uz tiem bīskapiem. Jo var jau būt tā, kā šeit, ka tur tie, kas nav tie draudzes vadītāji vai baznīcas vadītāji, tiem ir tā dedzība. Tie gribētu, bet nu tā nevēlēšanās vai negribēšana kaut kur tajās augstākajās aprindās kaut kā to slāpē stipri arī. Varbūt, ka tur arī kaut kāda līdzīga situācija. Viss mēs nezinām. Ļoti grūti pateikt. Ļoti iespējams. Nu jā, tā.
Ot, tā es te gribēju. Ot, šita te ir. Te tā kā divi nosakumi vienādi.
No, tur ir tā, tā ir tāds likt, tur droši vien ir roda vieta un rodas sala.
Kā
vieta ir punktiņa iezīmē.
Jā, punktiņa iezīmē, un te ir tā sala. No, tur ir kaut kā tā, tā pati karta viņa tāda, tāda kāda no viņa ir. Jā. Tā. Labi, tad nākamreiz mēs tad turpinam.